habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waa habeen axad ah bisha julaay ee sanadka 2024 kuna waa 7 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniya bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla soo codsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa ka mid ah dagaal maanta ka dhacay mar kale degmada luuq ee gobolka gedo.
dara aad iyo aad u ballaaran ayaa meesha maanta ka dhacay, waana ka xunahay. khasaaruhu wuuna ka badnaan karaa, laakiin xogaha aan helayno waxaa naloo sheegayaa ilaa 12 meelahaas in geeridu ay gaarayso.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan aragtida xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo bulshada rayidka ah ee ku aadan qodobada ahmiyadda la siinayo kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka ee shalay furmay.
ama ajendaha ugu muhiimsan oo hortabinta yeelan kara kalfadhigan shanaad baarlamaanka 11aad waxaa ka mid ah sharciga adeega garsoorka, dhammaystirka cutubyada dastuurka, sharciga la xiriira doorashooyinka, iyo guud ahaan xasilinta dalka, gaar ahaan dagaaladan ka soo cusboonaaday qabaa'ilka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee horumarinta deegaanka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. xamaas ayaa sheegtay in ay weli sugayaan jawaabta ay israa'iil ka bixinayso hindisaha xabad joojinta, kaas oo ay xamaas aqbashay 5 maalmood ka hor sida laga soo xigtay 2 sarkaal oo ka tirsan kooxda xamaas. hindisahan oo maraykanku uu dabada ka riixayay ayaa looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan khaza muddada 9 bilood ah. sarkaal u hadlay xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay jawaabtooda u gudbiyeen xubnaha dhexdhexaadinta, taas beddelkeedana ay sugayaan jawaabta uu arrintan ka bixiyo maamulka dhulkooda haysta. hindisahan oo ka kooban 3 weji oo isxigxiga ayuu soo jeediyey Maraykanku bishii May ee sannadkan, waxaana arrintan ka odayeeyey ergo ka kala socota Qatar iyo Masar. tallaabadan ayaa looga dan leeyahay in lagu sii daayo ilaa 120 la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo gacanta ugu jira Xamaas. tuulo ku taalla dalka Ruushka una dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Ukraine ayaa waxaa ka dhacay halkaas qaraxyo kala duwan, waxaana laga daadgureeyey dadkii halkaas ku noolaa. sidoo kalena waxaa goobtaas lagu arkay burburka qaar ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la sheegay inay ka yimaadeen dhinaca dalka Ukraine, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta halkaas ku sugan. muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq samada qabsaday kadib markii la maqlay qaraxyadaasi. gudoomiyaha gobolkaas ayaa sheegay in walxo ku soo dhacay bakhaar halkaas ku yaalla inay sababeen qaraxyada, wuxuuna sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. hase ahaatee, dadkii ka agdhowaa deegaankaas ayaa laga daadgureeyey, waxaana xidhan wadooyinka iyada oo looga gol leeyahay ama la ogol yahay oo keliya halkaas inay galaan gaadiidka gurmadka degdega ah iyo ciidamada kala duwani. ugu dambeyna, saraakiisha dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey Ruushka in uu door aad u weyn ka ciyaaray in uu baraha isgaadhsiinta ku faafiyo warar been abuur ah oo ka dhan ah doorashooyinka golayaasha sharci dejinta ee dalkaas iyo weliba ciyaaraha olombikada ee lagu qabanayo magaalada Baris. warbixino kala duwan oo sannadkii hore lasoo saaray ayaa muujinayay in Faransiisku uu ka mid yahay meelaha bartilmaameedka ugu horeeya u ah dalka Ruushka, sida laga soo xigtay saraakiil Faransiis ah khubarada dhinaca internetka ee Yurub iyo weliba Maraykanka. Ruushka ayaa si weyn uga biyo diiday doorka uu madaxweynaha Faransiisku ka qaatay taageerada uu la xiriir taagan yahay Ukraine. duufaanada ka dhex socday baraha bulshada ee looga soo horjeedo Faransiiska ee Ruushku hoggaaminayo ayaa soo bilowday xagaagii hore. hay-adda sirdoonka ee Faransiiska ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka ee Ruushku ee loo yaqaano f s b in ay ku lug leedahay weeraradaasi. dhegeystayaal, intaas waxaa naga warkeenay dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. aan ku bilownay degmada Luuq ee gobolka Gedo, waxaa maalintii saddexaad ka soconaya dagaal beeleed sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana maanta mar kale aroortii hore ee saaka bilowday dagaal la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. dhinaca kale, waxaa isa soo taraya baaqyada ka imanaya mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland si loo joojiyo colaadda dagaaladii maanta. ayaa wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi.
walaal, waa mahadsan tahay Aadan Ismaayo. dagaalka maalintii labaad inuu socdaa ama maalintii saddexaad baan dhaho, xaqiiqadii waa wax laga xumaado. beer Soomaaliyeed oo isku deegaan ah oo xilli xigaala ah in intaasoo dhibaatay ay ka dhacdo, marka maanta ayuu ugu sii darnaa oo khasaarihiisa uu badnaa. ilaa haddana haddee dadku, maadaama ay jiraan qaybo ka mid ah magaalada bannaankeeda ay jiraan khasaaraha rasmiga ah oo xaqiiqada lama ogaan karo, laakiin waxaan helaynaa xoga un dad odayaal ah iyo dadka deegaanka aan ka helnay. waxaa la sheegaya marka khasaare aad iyo aad u ballaaran ayaa meesha maanta ka dhacay, waana ka xunnahay. annaguna waqti aan hadda la joogo waxaan ku jirnay inaan taleefona iyo odayaashii iyo culimaadiintii iyo waxgaradkii meesha joogay iyo mas-uuliyiinta aan la xiriira le warbaahashu hal la qabto, mana noo suurgalay inaan hadda meelihii aan gaarno.
waayahay, maxaad noogu sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo?
walaalow, khasaaruhu wuuna ka badnaan karaa, laakiin xogaha aan helayno waxaa naloo sheegayaa ilaa 12 meelahaas in geerido ay gaarayso wayna ka badan kartaa, sababtoo ah dadkii dagaalama ay qayb ka mid ah bannaanka ayay jiraan, xog rasmi ah kamaanan helin. dhaawacuna intaas in ku dhow ayuu asagana gaaraya. marka waxaa la sheegayaa degmada meesha ku dagaalamaysay in ay u badnaayeen dadka dhintay, shacabka wuu ka jiraa ilaa 3 qof. waxaana loo sheegay xitaa dad dagaaladan dhacay iyo waxaan meesha ka socdaan xoogaa lagu hayay oo waddadaa bay daba ku yimid in meesha dhex lagu dilay oo arrintaa maana ugu raadin. marka arrin xaqiiqadii aad iyo aad loogu xumaado waay.
marka ma dagaal beeleed baa meesha ka jira mise ciidamada dowladda ayaa dagaalamaya?
walaalow, dagaalku waa dagaal beeleed, dagaalka meesha ka jiro, laakiin haddee waad garanaysaayo dadku markii dagaal beeleed uu dhaco ciidamada dowladda meesha joogana intii ay qari karaan oo adeegsan karaan way adeegsanayaan, wayna ku jiraan oo ciidan dowladeed ba ayaa ka mid ah waxyaabaha la adeegsaday oo dagaalka halkaa ka dhacay qeyb ka noqday. marka ilaa waqtigii dhibaatadan ay dhacday, annaga ka maamul gobol ahaan iyo saraakiisha ciidanka gobolka waxaan dadaal iyo juhdi aan ku bixinaynay in ciidan dadkaa kala dhex galo iyo mas-uuliyiinta meesha aan gaarno. weli looma suurgelin, xoogaa diyaaradaha ayaa caqabado naga haystaan, haddana xiriiro ayaa noo socdo inaan gaarno oo arrintaas aan kala dhex galno ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
waayahay, dabcan mas-uuliyiin maamul ka tirsan ayaa degmada Luuq hore usii joogay oo heer gobol iyo heer degba, marka kuwaas ma ku filnaan waayeen in ay xiisada qaboojiyaan?
wallahi way ku filnaan waayeen, aad bay ugu tira badatay oo inay xakameeyaan way usuurgeli waysay. weliba waxaa xusid mudan in ciidan oo nabad ilaalin meesha uu joogo iyaga naftarkooda waa iskuday fara badan bay sameeyeen, mana usuurgelin barnaamijka daba guulaysto. marka insha allahu tacaala qaybaha fara badan waa dirnay annaga ka maamul gobol ahaan iyo banka dowlad goboleedka Jubbaland xiriiraha la samaynay. waxaan rajaynaynaa in bankaasna wafdigu nooga soo biiro, insha allahu tacaala aan sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaarno si arrinka asagaa loo afqabto oo dadka Soomaaliyeed oo deriska oo walaalaha sida loo kala qaban lahaa.
marka qorshihiinima waxa weeye in mas-uuliyiin ahaan aad goobta ku tagtaan mise in ciidamo dheeraada aad geysaan degmada Luuq si colaada loo damiyo?
مسؤوليين كردون بان شاء الله تعالى ربنا عيران كتقنا جيدا نوانو خشي فيني او برامش كاس كردحكرة او دكا حلقا كتقا لما يتحكرة لبدا قرشبا ان شاء الله تعالى واودنا وان هجينا ان شاء الله تعالى وقتها نوسو كو انا قارنا دي لاهل
دقالكي ساكب بلوضي قرمو استاقي حد سواسي دي حالة دك مدلوق
دقالك أرون نمديو بالوضي الآن قد هي وقت بير مصادي لكن قدام بين سدى عن حرير كان كهليني وقل إشتاقي كهلي يدي الدور كي ثلاثة مركي أي سودة واتي أيو معركي دقالك إشتاقي حبنا على بدك مدى وإسك بقنت هي وحدة واحدة قالة إيا واحدة باقي حدة كمان سعودان قولي يدي لي قلوة فريس مدى أي أي معركي حبت بحبيان marka xaaladu aad bay u degan tahay
gudoomiyaha gudambeyntii bal waxaad tusaale ka bixisaa dagaaladu ma magaalada gudaheeda ay ka dhacayaan mise duleedka degmada Luuq ay ka socdaan
dagaalku wuxuu ka bilowday magaalada gudaheeda kadibna ilaa uu ku faafay deegaanada ku xeeran magaalada waa la iskala baxay oo ilaa halkaas duurka ayuu inta badan ku firay marka waa la socday taa waxa dhacay guriyo fara badan iyo goobo ganacsi ayaa la gooyay oo markii hore magaalada ka socday laakiin hadda banaanka ayuu badan yahay xaaladan hadda way ka degan tahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq oo uu waramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad shalay waxa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya warbixin ku saabsan aragtida xildhibaanada labada aqal iyo waliba bulshada rayidka ah ee ku aadan qodobada ahmiyadda la siinayo kalfadhigan ayaa Muqdisho waxa ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Boysti
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobada muhiimka ee horyaala baarlamaanka kalfadhiga shanaad kaas oo uu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
shuruucda ama ajendaha ugu muhiimsan oo hortabinta yeelan kara kalfadhiga shanaad baarlamaanka 12aad waxa ka mid ah shuruucda adeeg garsoorka dhammaystirka cutubyada dastuurka sharciga la xiriira doorashooyinka iyo guud ahaan xasilinta dalka gaar ahaan dagaaladan ka soo cusboonaaday qabaa'ilka saxadoodii oo meelo badan dabkan ka baxaya inay xukuumadda damiso oo hadday rabto qaraar baluu soo saaray oo xukuumadda lagu amraayo inay wax ka qabato maxaa yeelay arin aad iyo aad halis u ahaa in goobo badan hal mar dagaal lagu hoobtay oo ka socdo marka shuruucda kale hadda waa iska badan yihiin laakiin intaan baan gaar ahaan darabaa inaan maxan kuraado ku soo koobo
sidoo kale senator Fartuun Cabdul Qadir oo ka tirsan aqalka sare ayaa sheegtay in waxyaabaha muhiimka ay diirada saarayaan ay ka mid tahay shuruucdii akhrinta koowaad maray kalfadhigii afraad ee baarlamaanka
kalfadhigan shanaad waxyaabaha ugu muhiimsan ee noo qorsheysan ayaa waxa kamida shuruucdii akhrinta koowaad noo maray kalfadhigii afraad inaan dhameystirno sidoo kale wixii sharciga xukuumadda soo noo keentay inaan ka shaqeyno sidoo kale ma aragtay aan dastuurka dhameystirkiisi aan hore u sii wadno intaasaa ugu muhiimsan waxyaabaha aan ka shaqeyn doono kalfadhiga shanaad
xildhibaan Cabdi Samad Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha gudiga xeerosaadka ee golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay in mas'uuliyiinta dawladda iyo hoggaanada labada aqal ee baarlamaanka ay ku kala aragti duwan yihiin qodobada ahmiyadda la siinayo inta lagu guda jiro kalfadhigan
shalayta waxaa la furay kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka labadiisa gole oo uu maxaa la yiraahdaa madaxweynaha jamhuuriyadda ka khudbeeyay waxaan rabaa inaan kuu sheego haddii aad dhageysatay khudbadihii uu akhriyay maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe iyo maxaa la yiraahdaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare Shacbaan labaduba waxay sheegeen inay muhiimadda u leedahay maxaa la yiraahdaa kalfadhigan muhiimadda koowaad ay u tahay dhammaystirka dastuurkii la bilaabay dhammaystirkiisii, balse taas cagsigeeda madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu muhiim u yihiin shuruuc kaleeto oo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo shuruucdii maxaa la yiraha xisaabta siyaasadda oo runtii maxaa la dhahaa dalku hadda uu leeyahayba shuruuc doorasho uu leeyahay. Marka waxaad moodaa in aragtidii madaxweynuhu uu hadda ka hor bilaabay oo ahayd in dastuurka la dhammaystiro, dastuurka la sameeyey. Waad ogtahay dastuurka waxaa lagu sheegay qabyatiris inuu sameynayo, laakiin is qabyatiris ma ahayn, chapter 2 baa laga bilaabay oo la bedelay, chapter 2 baa lagu xujiyey, 3 lagu xujiyey, 4 la jooga, 11 chapter oo kaleeta dhiman oo maxaa la yiraahdaa kuwa ugu badan oo muhiimka u ah dalka ay ka mid yihiin sida awoodaha baarlamaanka, awoodaha madaxweynaha, maqaamka magaalada Muqdisho, kulligood waa dhiman yihiin. Waxaa moodaa marka in intii la rabay laga qaatay, intii kaleetana inta meel laiska dhigay la yiraahdo neec kale loo boodiya, waxaa la aadaya sharci doorasho.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in dalku uu ku jiro xaalad adag iyo caqabado ka imanaya gudaha iyo dibaddaba, waxaana ay ku taliyeen in wax laga qabto colaadaha sakeeye iyo dib u dhaca ku yimid doorashooyinkii maamul goboleedyada, sida uu tilmaamayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Maxidiin Shaatax.
Sida aan la wada socono xaaladda arrimaha gudaha dalka, meel adag ayay maraysaa haddii ay ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha, tan bulsho iyo mid siyaasadeedba. Runtii dowlad dhiskeena ama soo kabashadeena dowlad ahaan ama dal ahaanba waxaa markastaba hortaagnaa caqabado ka imaanayo gudaha iyo mid ka imaanayso dibadda. Sidaas darteed xildhibaanada golaha shacabka iyo senataradaba waxaa horyaal hoolo adag oo ay ka mid yihiin ka hortaga iyo wax ka qabadka dagaalada qabaa'ilka oo aada u baahay doorashooyinka heer isteed oo dib u dhacyo badan ku yimid, taasoo lumisay dadkii kalsoonida ay ku qabeen dowladnimada. Tan federaalka oo aada waqtiga ka harday aada u yaryahay marka loo fiiriyo sida lagu hirgeli karo doorasho qafiicooda, sidoo kale xogta dhabta ah iyo sida loo hirgeli karo heshiisada caalamiga ah oo ay dowladda gashay oo hadda aanan muuqan, hirgelinta mashaariicda horumarinta dhaqaalaha oo qaarkood waxay yireen dowladda, dhammaystirka dhismaha dowladaha hoose iyo sidoo kale lacagaha canshuuraha aad moodo gobolka Banaadir si qaas ah inay u saar yihiin middii federaalka iyo middii gobolka ah oo aanan nidaamsaneyn, inta badanna culays badan ku ah dadka. Marka aada fiirisid qaabka loo aruurinayo in awoodo badan loo isticmaalo shacabka gobolka Banaadir, runtii intaasoo hoolo adag iyo hoolo intaas ka baxanba waa horyaalan baarlamaanka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Galbeedka Afrika oo kala qaybsan ayaa marti gelinaya laba shir madaxeed isbuucan. Mid ka mid ah waxa uu ka dhacayaa dalka Niger, waxaana u dhexeeya hogaamiyaasha talisyada militariga ee gobolka Saaxil. Waxaa ku xiga shir kale oo Nigeria ka dhacaya maanta oo axad ah, oo ay ku sugan yihiin hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha ee ay ku behoobeen dalalka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya warbixin ayaa murahaas ka qortay V O A.
Shir madaxeedka sabtidii ka furmay caasimadda Niger ee Niamey ayaa noqon doona kii ugu horreeyey oo ay yeeshaan hogaamiyaasha militariga ee urur goboleedka cusub ee isbahaysiga dalalka Saaxil ee loo soo gaabiyo AES. Wadamada Mali, Burkina Faso iyo Niger oo ku bahoobay ururkan ayaa gaaray heshiis isdifaacid bishii Sebtembar ee sanadkii tegay, iyagoo isaga baxay urur weynaha dhaqaalaha guud ee dalalka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS bishii Janaayo. Sababaha ay uga baxeen ECOWAS waxaa qayb ka ahaa eedeymo ay u jeediyeen waddanka Faransiiska oo dalalkan hore u gumaystay inuu iska maamulanayay ururka ECOWAS oo aysan ururka siin taageero ku filan, gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada. In waddamadan ay ka baxaan ECOWAS ayaa timid kadib markii ay saddexdan waddan xiriirkii u jareen gumaystahoodii hore ee Faransiiska. Waxay sheegeen dalalkan inay ka guureen gumaystaha oo ay u guureen saaxiibadooda, siday hadalka u dhigeen iyagoo xiriir dhow la samaystay waddamada Ruushka, Turkiga iyo Iran. shirkii shalay ka furmay Niger waxaa ajandayaasha looga hadlayay ugu horeeyay la dagaalanka argagixisada, sidii dalalkan ay si wadajir ugu wajihi lahaayeen kooxaha jihaadiyiinta ah ee saddexdooda waddan rabshadaha ka wada iyo xoojinta iskaashiga ka dhexeeya. Shir madaxeedka maanta oo axada ka dhacaya caasimadda Nigeria ee Abuja ayaa ujeedadiisu tahay sidii madaxda dalalka ECOWAS ay iyana fursad ugu heli lahaayeen inay ka hadlaan xiriirkooda kala dhexeeya saddexdan waddan ee ka goostay ee ku buhoobay AES. Shirkii sida gaarka ah diiradda lagu hayay ayaa ah kii ay shalay Niger ku yeesheen saddexda nin ee xoogga ku leh gobolka Saaxil. Waxau noqonayaa kii ugu horreeyey ee ay isugu yimaadaan tan iyo markii ay xukunada waddamadooda ku qabsadeen Afghanbi military intii u dhaxaysay sannadii 2020 iyo 2023. Bartamihii bishii May, wasiirada arrimaha dibadda ee Burkina Faso, Mali iyo Niger ayaa magaalada Niamey ku heshiiyey qoraal qabyo ah oo lagu abuurayo xiriirkooda, kaasoo ay madaxweynayaasha dalalkan ku meelmariyeen shirkoodii Sabtida. Taliyaha guud ee Niger Abdulrahman Tiani ayaa ku soo dhaweeyey dhigiisa Burkina Faso Ibrahim Traore jimcihii caasimadda Niger, halka Colonel Assimi Gueto taliyaha militariga Mali uu tagay subaxnimadii Sabtida. Horaantii bishii Maarso ee sanadkan, AES waxay ku dhawaaqday dadaallo wadajira oo ay kaga hortegayaan kooxaha jihadoonka ah inkastoo aysan faahfaahin dheeriya bixin. Kooxaha Islaamiyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada waddamadan ayaa weeraro ka waday gobolka sannado badan, waxaana xusid mudan in madaxweynaha cusub ee Senegal Basiru Diomaye Faye uu sheegay dabayaaqadii bishii May in dib u heshiisiin dhex marta ECOWAS iyo saddexdan dal ee Saaxil ay suurtagal tahay. Bishii Juunna, dhigiisa cusub ee Mauritania madaxweyne Maxamed Ould Sheikh El Ghazouani ayaa ugu baaqay waddamada galbeedka Afrika inay mar kale u midoobaan ka hortagga argagixisada.
Mahadsanid Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinay.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0.
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku guuleystay in la kala qaado maleeshiyo beeleed bilihii ugu dambeeyey ku dagaalamayay deegaano ku yaala galbeedka gobolka Mudug. Goobihii laga raray maleeshiyo beeleedyadan ayaa waxaa la geeyey ciidamo ka kala socda Galmudug iyo Puntland. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray Kaalkacyo.
kadib dadaal ay muddo wadeen mas-uuliyiin ka kala tirsan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayay ku guuleysteen kala qaadista maleeshiyaadkii dhowaan ku dagaalamay deegaanada galbeed ee gobolka Mudug. Wadahadallo labada dhinac ay ku kala yeesheen deegaanadii ay colaaddu ka jirtay iyo magaalada Gaalkacyo ayaa lagu gaaray qodobo horudhac u ah dhammaynta colaadda si loogu gudbo gogol. Labada dhinac ay ku gorfeynayaan waxyaabaha soo celceliya colaadda. ciidamo ka kala tirsan madaxtooyooyinka Puntland iyo Galmudug ayaa la geeyey goobihii lagu dagaalamay, waxaana ay ciidamada xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Faarax.
amniga Gildogob ilaa Bandiirale inta u dhaxaysay Gildogob ilaa Bandiirale, ma rabno ciidan dambe oo kasoo duula Gildogob ama kasoo duula Bandiirale. ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda, inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan. Dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeerna aan u sheegnay, dagaalku xal ma ah.
Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa sheegay in ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda deegaanka.
Waxaa noo suurtagalay qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurto gashay, oo ahayd in maleeshiyaadka halkan diriirtu ku dhex martay in lagu kala raro, isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye Puntland iyo Galmudug, halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda. Cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda, in ay carqaladayso wanaaggii iyo xabad joojintii halkan lagu gaarayna, tilaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin.
Inkastoo mas-uuliyiinta maamulada ay hormuud u yihiin dadaalada nabad u raadinta colaadda galbeedka gobolka Mudug, haddana waxaa mas-uuliyiinta ku weeliya qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac, kuwa oo iyana ka hadlay dadaalada ka socda gobolka Mudug.
Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaan ka baryaynaa colaad inuu ilaahay naga dameeyo nabad, ilaahay subxaana wa tacaala inuu na siiyo dadkeenna. Waxaa ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan, miyi magaalaba, inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deris wanaagga inay ka shaqeeyaan.
Intii nabaddan ka soo shaqaysay iyo intii soo abaabushay, oo ugu horeeyaan labada madaxweyne, madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland iyo wasiirada iyo xildhibaanada, waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqayseene. Ilaahay khayrkahan si waafajiya alleena waa ugu ducaynaynaa, annaguna kan odayaal ahaan anoo afka odayaasha ku hadlaya, si guud iyo si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go-anta, horena waa naga go-nayd. Wasalaamu calaykum.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalada ku soo laablaabtay gobolka Mudug ayaa intooda badan ku salaysan daaqa iyo biyaha, waxaana dagaalada ay sababaan khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyada dagaalama. Cabdiwaaxid Mucaadin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaynala socodsiinaya wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. tan iyo markii ay soo xoogaysteen masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sannadihii dhowaa, ayay dowladaha caalamka qaarkood iyo ololeyaashaba aad diiradda u saareen horumarinta deegaanka si loo helo deegaan caafimaad qaba oo ay ku wada noolaan karaan dadka iyo dunyada. tan iyo bishii hore, waxaa meelo ka mid ah Soomaaliya si isxilqaan ah howlo ku tacalluqay nadaafadda iyo dhiraintaba ka waday dhallinyaro ku midowday olole ay ugu magac dareen xus oo xaaq, oo ay ku soo aadiyeen dabaaldega toddobaadka xorriyadda Soomaaliya ee dhammaadkii bishii Juun iyo horraantii bishan Juulaay. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaan diiradda ku saari doonnaa kaalinta ay dhallinyaradani ka ciyaareen horumarinta deegaanka ee qaybo ka mid ah degmooyinka dalka. Waxaa marti iigu ah Najmo Maxamuud Sheekh Cumar oo ku magac dheer Qarambila oo lahayd hindisaha ololahan xagga nadaafadda iyo dhiraintaba. Najmo, waa mahadsan tahay ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Walaalkay Nuur, aad baad umahadsan tahay adiga iyo v o eda dhammaantiin iyo dhegeystayaasha, aad baan u salaamayaa.
Waa mahadsan tahay. Dabcan waxaan ku jirnaa bishii xorriyadda, gaar ahaan tobankeedii hore. Marka inta aananba ma u gudagelin waxqabadkeena xagga deegaanka, ka dhallinyaradiinan sidee uga qayb gasheen xuska toddobaadka xorriyadda?
Walaalkay, aad baad umahadsan tahay. Aniguna jaaniskan anoo ka faa'iideysanaya ama fursadan anoo ka faa'iideysanaya, waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Aan uga hambaliyeeyo sanad guulada 64-aad ee kan laga soo wareeyay kasoo wareegatay xornimada dalkeena. Runtiina waxaan uga qayb qaadanay inaan nasiib u yeelanay anagoo waddankii joogna oo dhallinyar ah inaan waddanka yacni aan doorka naga soo bandhigno, maadaama dhallinyarta Soomaaliyeed lagu tilmaamo runtiina ay yihiin waddanka ay ka yihiin 75% waddanka Soomaaliyeed uu dhallinyaro yahay. Runtii aad iyo aad u fiican baan sanadkan uga qayb qaadanay. Insha allahu tacaala sanadka xigtana waxaan rajeynaynaa inay dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan wacdaro wanaagsan ka dhigi doonaan, wacyigoodana usoo jeesan doono inay maalmaha waddankooda macnaha u leh ay si macno leh ugu dabaaldegaan.
Waa tahay Najmo, waa mahadsan tahay. Marka bal faahfaahin naga sii ololaha xus oo xaq ee toddobaadka xorriyadda ee dhallinyaradiinan u midoobay horumarinta deegaanka.
Aad baad mahadsan tahay walaalkay Nuur. Mar kale runtii sida caadada iyo dhaqanka naga noqotay toddobaadka xorriyadda oo dalkeena Soomaaliyeed ugu suntan toddobaad naf iyo maal iyo runtii hal abuur iyo runtii xoog iyo xeeladba loo soo horay dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed madax banaanidooda. Waxaa caada naga noqotay marka toddobaadkan la gaaro in madaxdeennana ay sameeyaan xaflado kadibna khudbado kasoo jeediyaan sanad kasta, dhallinyarada Soomaaliyeedna ay dhahaan horta sawir aan calanka Soomaaliya ku gelin ma jiray, kadibna ay iska soo duubaan heesaha wadaniga ah iyo calanka Soomaaliya, sidaasna loogu dabaaldego toddobaadka xorriyadda. Yacni waa dhaqanaas kala qabsanay. Maalinkaas unbaa dareemeysaa maaragtay heesahaas wadaniga iyo calanka Soomaaliya oo la wato, balse runtii waxa ayaan dara ah inaydan maalintan aanan wax waxqabada aanan samayn ka dhallinyar ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba. Sidaas darteed waxaan ku fikirnay in toddobaadkan xorriyadda oo runtii qiimo badan iyo weliba dhiig badan ugu fadhiya dadka Soomaaliyeed aysan ku filnayn inaan heese iska soo duubno, inaan maxaa la yiraahdaa ka qayb galno xafladaha maaragtay khudbadaha laga soo jeedinayo maaragtay dalka lagu qabto, balse maadaama toddobaadka xorriyadda uu yahay toddobaad waddanka loo soo dhintay, wax u dhigmi kara oo deegaanka ku noqda oo dalka ku noqda oo ciidda ku noqda ma samayn karna ayaan ka fikirnay. Saas darteed waxaan hal abuurnay barnaamijkan oo la dhaho xus oo xaaqo, oon ugu jeedno xus maalinta toddobaadka xorriyadda dalkaagana xaaqo oo nadiifso oo qurxso. Saas darteed waxaan abaabulnay dhallinyaro Soomaaliyeed oo runtii kala jooga gobollada dalka iyo caasimada intaba, si aan toddobaadkan ugu nooleyno waxqabad. Kolleyba xamaasadan iyo xooggani toddobada beri bay ku ekaan doonaan oo 2 Luulyo marka la gaaro xamaasadu ba iska soo dhacaysa, laakiin waxaan ka fikirnay bal xamaasada iyo xoogga dhallinyarada Soomaaliyeed ee toddobaadkaas shucuurtooda ay kacsan tahay wax dhaxal ah ma looga reebi karaa deegaanka. Saas darteed waxaan sameynay barnaamijkan oo xusu xaaqa u bixinay. Kadibna waxaan sameynaynay dhallinyarta 3 shuruudood inaan sameyno: 1, in la nadiifiyo goobaha danta guud; 2, in la rinjiyeeyo goobaha danta guud; iyo 3, oo runtii aad iyo aad qodobka ugu muhiimsanaa ahaa oo ahaa ugu yaraan in aan 100 geed beerno. Hadafkiin runtii meel fiican ayuu nala soo gaaray, wax fiicanna waa nooga hirgalay. Marka waxay naga ahayd inaan dhaqan bedel ku sameyno fadhiidkii iyo maxaa la yiraahdaayey eray ku xuskii toddobaadka xorriyadda ee markan ficil aan ku xusno, dalkeena qurxsano, deegaankeena cagaarino, si natiijo fiican ay nagu soo baxdo, iyadoo laga faa'iideysanayo xamaasada toddobaadkan uu leeyahay ee sida caadiga waddankoo dhan wada saameeyey. Marka waxaan diidnay inaanu waddadaas wadiiqadaas la soo hayay caadiga ah aanu maaragtay anaguna kusii soconno, balse runtii aan bedel ku sameyno oo ficil aan ugu bedelno jacaylka waddanka.
Waa gartay. Marka goorma ayay kugu dhalatay inaad bilowdo hindisahan?
Walaalkay, aad baad umahadsan tahay. Horta ilaa mudday ugu jirtay waxaan dhihi karaa yacni tusaale ahaan oo kale 4-5 sano ugu dambeysay aad baan u saluugsanaa walow aan ka qaybgeli jiray toddobaadka xorriyadda meel kastoo lagu xusayo, haddana waan saluugsanaa dhaqanka isku midka ah ee aan ficilka lahayn ee ma garanaysaa jacaylka waddanka la muujinayo si eray ah caanka maareynta jacaylkiisa la muujinayo si macnaha aan ahayn runtiisi u qalanta marka inta aniga aan saluugsanaa sida aan u xusno toddobaadka xorriyadda way badan tahay laakiin ficilka intaan bilownay ee fikirka aan haleelnay waa sanadka 2024 bisha juun markii lasoo gaarayna waxaan bilownay si aan uga shaqeyno si hadafkaas u hirgalo oo toddobaadka xorriyadda aan anaga ka dhalinyaro ahaan wax waxqabad aan u samayn karo sidaas darteed barnaamijka waxaan ku dhawaaqnay 11-kii bisha juun ayaan ku dhawaaqnay wuxuu noo soo gabagabowday 1 Luulyo ayaan soo gabagabeyday ilaa iyo qiimeyntiisa ilaa iyo shaqadiisa oo dhan intaas maaragtay shaqadan ku dhex jirnay oo toddobaadka xorriyadda kor baan shaqada soo bilownay toddobaadka xorriyaddana maaragtay barnaamijkii ololihii baan furmay marka 11-kaas aan ku dhawaaqnay ilaa 1 Luulyo waan soo gabagabeynay xafladda munaasabadan waxaan sameynay 5-ta July baan sameynay oo iyadoo weliba nasiibka nagu aaday maalinta mutadawicinta adduunka
way marka howlaha aad qabateen waxaa ka mid ahaa xageesa ka qabateen
howlaha aan qabanay waxa ugu muhiimsan foolaadna ka ahaa runtiina aan isleenahay waa dhaxal aan dhihi karo toddobaadka xorriyadda ee sanadka 2024 saacaddan aan kula hadlayo waxaan ka haynaa dhaxal oo waxaa laga faa'iidaystay xooggii dhalinyarta soomaaliyeed iyo shucuurtoodii intaba dhirayn yacni ku dhawaad 1500 oo geed ayaan beernay oo aan ku beernay 31 degmo oo dalka ka mid a degmo kastana waxaan ka diiwaan gelinaynay dhalinyaro isxilqaamayaal ah wadaniyiin ah wadankooda jecel si ay nagala qayb qaataan in aan toddobaadkan xorriyadda si ficil ah aan u xusno waxaa kaleto noo qabsoomay 31 degmo oo dalka ka mid a oo barnaamij ka qayb qaatay intii shuruudahooda buuxiyey intii shuruudaha buuxiyey inay ka dhacday ololo nadaafadeed yacni oo runtii aan halkan ka amaanayo maayarada magaalooyinka tartanka ka qayb galay ololaha xusu xaqo inay macnaha foolaad u ahaayeen inay barnaamijkan maaragtay ay ahmiyad siiyaan sidoo kaletana ay nadiifiyaan magaaladaas ama degmadaas ay nadiifiyaan waxaa kaloo iyada maaragtay waxqabadka ahaayo runtii noo soo hirgalay hadda yacni in la rajeeyo goobaha danta guud sida wadooyinka sida buundooyinka ama arigooyinka oo kale sida maxaa la yidhahday iskuulada oo kale iyo xarumaha dowladda oo markaasi umada u dhexaa
yaa marka idinku gacan siiyey mase adinka isxilqaamo oo adinka keligiina samey hawshaas
walaalkii aad baad u mahadsantahay horta barnaamijkana waa barnaamij isxilqaan ah sida magaciisa kaaga muuqata waana barnaamij qofka muwaadinka ah wadaniyadiisa lagu noolaynayo laguna barayo inuu dhibaatooyinka tirabeelka ah ee wadankiisa yaala uu xal u noqdo waxaan anigu aaminsanahay qof lacag la siiyey tusaalahaan oo kale la yiri lacagtan ku shaqeey oo lacagtan maxaa la yidhahdaayey waddankaaga wuxuu ugu qabo inuusan wax natiijo badan soo saaraynin balse markuu si isxilqaano waddankiisa wuxuu ugu qabto oo un yacni isaga uu istiro oo uu waddankiisa isagoo lahaansho muujinayo maaragtay wuxuu qabto in laga farxiyo oo yacni la abaal mariyo oo kale arrintaas waan aaminsanahay balse yacni qofka in la yidhahda lacagtan hoo wax ku qabo yacni sida waddankan caadi ka soo dhacday way adag tahay saas darteed barnaamijkan barnaamij sixilqaan u ahay fikri iyo aragti dhalinyaro soomaaliyeed ka yimid buu ahay fikri iyo aragti dhalinyaro soomaaliyeed iyo maaragtay bulshadoodii ay fuliyeen buu ahay waxaase xusid mudan oo runtii halkan aan ka amaanayaa ogana mahad celinayaa kaalintii wanaagsanayd ay ka qaateen wasaaradda maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dalka oo runtii aad iyo aad barnaamijka nagu dhiirigelisay fikirkii aragtida soo dhaweysay wixii karankeeda ahaydna ka qaadatay oo dhiirigelina se barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana qof maanta lacag ku qaatay oo caawa aan kula hadlayo oo la dhihi karo lacagtaasaa la siiyey uu ku shaqeeyey ma jiro laakiin waxaa jirtay in tartanku suu macno u yeesho dhalinyaradan macno ugu yeesho inaanan dhahnay 3 kaalmood ee ugu sarreeya degmada ugu wanaagsanaata xuska toddobaadka xorriyadda sanadka 2024 waan abaal marinaynaa dhalinyarta abaal marinaynaa runtiina ganacsato soomaaliyeed iyo maaragtay wasaaradanada ayaan ugu garab istaagay inaan 3 kaalmood abaal marino se barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana marka laga yimaado dhiirigelinta abaalmarinta 3 degmo saarnayd inta kaleo barnaamij bilaasha buu ahaa dalkaa la quruxsaday dalkaana neefsaday waxaan muujinayna jacaylka waddankeena u qabno si ficil inaanu muujino
najma waxaa sheegtay in aad dhir badan beerteen ahmiyadana aad siiseen waxaan la soconnaa in dhir jarista waddanka aad looga deeriyey gaar ahaan waxaa loo yaqaano xaalufinta iyo nabaad guurkana meelo badan oo waddanka laga dareemay marka arrintaasi walwal intee laag ayay idinku haysaa
walaalkii aad baad mahadsan tahay arrintaas anaga keliya runtii walwal looguma hayso waa arrin walwal ku haysta qof kastoo soomaali ah waana arrin ayaan darro iyo nasiib darro lagu tilmaami karo runtii waana dhacdooyin wadanka joogta uga dhaca arintaa jiritaanka haday tahay iyo inaan deegaanka loo roonayntaba balse dalkeena sida ugu baahan yahay in deegaanka la nooleeyo dhir badan la abuuro laga hortago khataraha iyo dhibaatooyinka laga dhexlo nabaad guurka dhirta runtii waxaana sib darra si aysan sida aysan dadkeen ugu baraarugsanayn walow dowladda soomaaliya ay go-aansatay ama go-aamo kasoo saartay inaan dhirta la jarin haddana waxaa run ah oo aan dahsaarnayn in dhirta la jaro in maaragtay yani ay jiraan dad badan oo runtii aada waqti ugu bixiya inay maaragtay iyaguna dhirti jaraan ama dhirti maaratay in laga ganacsado ogole tusaale ahaan saas darteed walwal iyo culays badan bay nagu haysaa maadaama aanahay jirka wadanka usoo kacaayay maadaama aanahay dhaxalka dhow iyo dhaxalka dheer intaba oo anagoo aan runtii mustaqbalka maanta iyo mustaqbalka beriba aanahay waxaan rabnaa wadan cagaaran waxaan rabnaa wadan qurux badan marka qof kasta oo wadanka iyo deegaanka iyo cagaarka iyo quruxda aan rabno lidi ku ah walwal baan ka qabnaa runtiina waan oga digaynaa waayo waxaa looga digayaa maxay tahay asaga naftirkiisa iyo naftiisa ayaa khatar ku jirta qof kasta oo deegaanka khatar ku ana dalkana wuu degan yahay dadkiisana way degan yihiin oo ehelkiisii faamilkiisa way degan yihiin saas darteed waxaan leenahay deegaanka nolodeegaanku waa nolosheena innagaa deegaanku nooguma noola saas darteed walwal waxaan ka qabnaa runtii aan halka kuugu soo koobi karin
waayo waxaan la soconnaa isbedelka cimilada sanadahan dambe in aada looga dareemay soomaaliya abaaraha daba dheeraaday roobabka u yaraada ama mararka qaarkood daadadka roobabka xoogga leh ka dhasha marka dhallinyaradiina ma ku baraaraarugsan tihiin baaxadda isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso soomaaliya
walaalkii aad baa mahadsan tahay ujeedka ugu badan ee aan dhallinyarta soomaaliyeed qodobka ugu muhiimsan aan ogaga dhignay inay dhir beeraan ujeedka ugu horeyn kale waxay ahayd inay ogaadaan muhiimadda ay leedahay inay geed beeraan geedkaas ilaaliyaan barbaariyan koriyaan geedkaas barika la manfacsado waan dareensannahay in cimilada xaggeeda oo kale isbedelka cimilada ay saameyn ku leedahay saameyn weliba aad iyo aad u badan dhallinyarta hadda nala shaqeyso waxaa jirta dhallinyaro badan oo deegaanka bartay jaamacadaha ka bartay dalka deegaanka barta oo maaragtay si cilmiyan ah u garanaya dhibaatada ay leedahay deegaanka oo la xaalufiyo ama deegaanka oo nabaad guura waxyaalaha laga dhexlo runtiina maalin dhexdaana waxaa dhacaysay yacni nin oo soomaali ah professor inuu dhahay yacni soomaaliya waxaa laga leexsaday daruurihiyaa laga leexsaday macnaha dadku waxay u fahmayeen wax iska fanifaniya oo kale bay dadka qaar u fahmayeen oo doodbaba runti ka dhalatay yacni maba lagu wacyi gashnaba dad badani kuma wacyi gashna ahmiyadda uu deegaanku leeyahay geedkaas qofka soomaaliga ah wuxuu iskaga arkaa wax iska maalaa yacni ah oo ilaahay dimasha kasoo saaray unbuu ugu fadhiya laakiin oxygenta uu qaadanayo ama hawada uu qaadanayo caafimaadkeeda quruxdeeda yacni waxa tirabeelka ah oo uu ka helayo runtii laguma baraarugsana laakiin anaga hadda ka dhallinyaro ahaan fariimaha aan rabnay in maaragtay barnaamijka anaga aan ku dhex darno waxay ahayd in deegaanka dhallinyaradu maskaxdooda ay u jeesato oo intay geed beeraan kadibna ay ku fakeraan geedkan horta muxuu sababaya qof marka leeda geed beer geedkan macnaha uu leeyahay iyo muhiimiyadda uu leeyahay marka barnaamijka laftirkiisaba wuxuu foolaad ka dhigayay wacyi gelinta iyo sar u qaadida wacyiga deegaanka dhallinyarada soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed intaba
najma qaranbil waa mahadsantaha khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha kuwaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adigoo magacaaga ku bilaabay
anigoo ah magacaya cabdulaahi daahir alkumaneer cabdulahi galmudug oo ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda warta nabadda walaashii najma qaranbilo waxaa weydiinayaa barnaamijka xus xaaqo barnaamijkaas hal abuurkiisa kormo ku dhashtay waxaa weydiinayaa walaashii najma qaranbila
aada u mahadsan tahay cabdulaahi barnaamijka xuso xaaqo wuxuu nagu dhashay runtii horta qeybta horaan kaga soo jawaabay laakiin runtii wax badan baa waxaan salugsanay qaabka toddobaadka xoriyadda aan xusano dalkeena qaabka toddobaadka xoriyadda looga xuso laakiin ficilkiisa iyo ku dhaqaaqiisa wuxuu ahaa bishan juun bilowgeeda gaar ahaan 11-kii bisha juun insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa inaanu heer wanaagsan sii gaarsiino
waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonay najma inuu su-aashan ku weydiiyo
magacayga maxamed cabdulaahi mursal joogo magaalada muqdisho ee gobolka banaadir walaashii najmo waxaan weydiin lahaa hawshan wacyigelinta labado intee in la eg baad idinkii qorshaysan sideese maxaa lahay loo gaarsiin karaa gobolada bal insha allah su-aasha inay noogu soo jaabtaan rajaynana doonleedmo
waxaan u gaarsiin karnaa runtii adduunka hadda casri waaye waxyaalo badan baa fududaaday waxaan u gaarsiin karnaa sida haddaba 31 degmo oo dalka ka mid a aan u gaarsiinay inaan kala xiriirno baraha bulshada, aan la hadalna dhalinyartaas, gudoomiyeyaasha degmooyinka ee dhalinyarada, oo runtii ayaga laftirkood magacaaban oo shaqo wanaagsan deegaanka ka haya, inaan la xiriirno aan dhahno shaqadaasaan wadnaa isxilqaanka ah, waxaan rabnaa inaad degmada shaqada isxilqaanka aad ka fulisaan. Taasna runtii ay noo fududaanaysay markaan barnaamijka u sharaxna aan fahansiino inay iyagana kaalintooda ay qaataan. Runtiina waan ku amaanaya, waana ku bogaadinayaa dhalinyarada qiimaha badan ee nala gartay ujeedka. Runtiina marka aan la xiriirnay markiiba aragtay sida heednalo fuliyey, haddana kaalimo sareka ka soo baxay barnaamijka kuna guuleystay abaalmarin iyo sidoo kale bogaadinba.
Waaya, magaalada Muqdisho oo hadda igala hadlayso waa caasimada dalkii, dadka degana mararka qaarkood waxyaabaha ay ka cawdaan waxaa ka mid ah qashinka wadooyinka yaalla iyo nadaafad darrida meelaha qaar. Marka arintaasi sidee uga walwalsan tihiin, sideese ugu baraarujin kartaan dadka magaalada ku nool iyo magaalooyinka kale ee waaweyn iyo weliba maaragtay madaxda maamulada in arintaasi wax laga qabto?
Walaalkii horta jaaniskan anoo ka faa'iideysanaya, waxaan rabaa inaan u sheego qof kasta Soomaaliya, ma jirto dowlad intay timaado gurigaaga hortiisa qashinka yaala qaadaysa, ma jirto. Yacni sababta saas u leeyahay waxay tahay, haddii adigu aadan u diyaarsanayn inaad qeyb ka noqotid la dagaalanka qashinka iyo wasakhda, waxaan kuu ballan qaadayaa inuu qolka jiifka kugu soo galo. Macnaheedu waxay tahay, qof kasta oo Soomaali ah waxaa laga rabaa inuu ilaalinta deegaanka, ilaalinta bilixda dalka ama gobol ha joogo ama tuulo ha joogo ama caasimada ha joogo, mas-uuliyad baa kaa saaran. Intaas oo milyan oo qof baa xamar degan ama caasimada dalka hooyo degan, qof kasta haddii hortiisa uu nadiifiyo iyo jidka gurigiisa soo gala, waddanka isbeddel weynaa laga dareemaa. Sidaas darteed, inta system iyo nidaam dowli ah oo dalka wada gaaro la helayo, waxaan ku khasbannahay inaynu kaalinteena qaadano, qashinka la dagaalano. Yacni nasiib darrada waxaad arkaysaa guri intaas oo kun oo dollar ku dhisan, qiyaasi 500 oo kun oo dollar buu gurigan ku dhisan yahay, ama waxaaba laga yaabaa 1 million inuu ku dhisan yahay. Nasiib darrada jirta waxay tahay, qashinka hortiisa yaalo yacni waa wax maankaagu diidayo, xataa waxaa dhimanaya muuqaalka dhismaha dhimanaya. Taasina waxay ku tusaysaa lahaansha la-aanta iyo sida dadka Soomaaliyeed uga arradan yihiin danta guud ilaalinteeda. Qof walba wuxuu rabaa dantiisa gaarka iyo qolkiisa iyo gurigiisa iyo ganacsigiisa meesha yar uu ku dhigta keliya, laakiin ganacsigiisa hortiisa iyo gurigiisa hortiisa qashinaa yaalo, qashinku kusoo daadinaya. Lahaansha la-aan waaya taas, jacayl wadan la-aan waaya taas, waa wax laga xishooda taas, xataa dhaqan diineed ma aha. Marka saas darteed, waxaan rabaa inaan jaaliskan ugu faa'iideysto qof kasta oo Soomaaliyeed, haddaan usoo baxno in aan nadiifino gurigeena hortiisa iyo wadada guriga soo gasha iyo laamiga kugu beegan, wadan nadiifa ayaa noo soo baxaya. Iyo waxa la yidhahdo yacni in mas-uuliyadda bulshada la wada qaado. Se haddaad sugaysid in maayarka caasimadu intuu isagu soo lugayo yidhahdo hebel gurigiisa hortiisa qashin baa yaalay ha laga qaado, waa wax aan taasi hadda noo sawirnayn. Saas darteed, gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. Haddii maamulka iyo systemka yacni ay iyagana kor ay ka hayaan oo dowladdii ay kor wax ka dhisayso oo kor wax ka hagaajinayso, annagana waxaana laga rabaa inaan muwaadinnimo muujino, inaan jacayl wadan muujino. Waxaad arkaysaa laami hadda la dhisay oo hadda farta laga jaray, waxaad arkaysaa gabar Soomaaliyeed oo qashinkii iyo biyihii wasaqda ahaaye ay gurigeeda ku saartay laamiga ku daadanaysa. Taasi waa lahaansha la-aan, waa taasi waa dameer la-aan. Waxaan rabnaa inaan noolaano. Tusaale ahaan oo kale, qashimada meelaha yaala yaala waa caagad caagad u tagtay, waa kartoon kartoon u tagay, inaguna naga imaaday, wax korka nagaga soo doorto, sida roobku nagu soo da-ay maaha. Saas darteed, jaaniskan waxaan uga faa'iideysanayaa walaalayaal, dalka innagaa iskale, innagaana dad u ah, waa inaan annaga dhibaatada waddankeena taaleen maalin kasta ka cabanno. Wadanku wasaq waaye, wadanku waa nabaad guuray, wadanku saanaa ka jirta, wadanka ammaan la-aan baa ka jirta. War haddaynaan innaga gacmaheena ku hagaajinin, ma malaa'ig baa laynoo soo diraya Soomaali Maxamed, laynooma soo diraayo. Saas darteed, waxaan codsanayaa ammaanka inaan gacmaheena ku hagaajisano oo qof kasta uu waardiye ka noqdo qarankan iyo noloshiisa iyo maxaa la yidhahdaa dowladnimadiisa, inaan qashinka aan ka noqono maaragtay kaalintana qaadano, wadanka aan ka nadiifino, dhirtan aan maarata gacmaheena ku beerno, oo waxaan wada leenahay aynoo soo wada baxaan, oo dan guud aan wada leenahay aynoo soo wada baxdo. Marka runtii arrinkaas aad buu ugu dheeraaday, waana runtii saameynta nafsigaan igu leeyahay, yacni iyo runtii duruufaha waddankeena yaalla. Waddankeena innaga iskale dhibaatooyin badan baa yaalla, xanuuno badan uu tabanayaa, xanuunadaas uu tabanayana cid aan adiga ahayn dhakhtar oo ma aha, ma jirto cid korkaaga imanaysa oo waddankaaga ku hagaajinaysa. hadda waad aragtay magaalooyin badan oo kor laga soo wiro oo aad iyo aad u qurux badan oo daroon inta la kaciyo kor laga soo sawiro dhexdiisa markaad maraysid waxaad arkaysaa intaasoo wasaqoo taala wadooyinkiiyo go-aan dhibaato yacni wixii sawirkaad kor ka aragtay wax ka duwan baa gudaha ku arkaysaa haye taas waa sawirka qofka soomaaliga ah qofka soomaaliga suu u qurux badan yahay u qiimo badan yahay meelaha uga hadlaayo uga aad sileedahay kan waa kii keli ahaa waad la fariisanaysa bs dhiiq udhex fadhiya aragti ahaan in fikir ahaan waddankeena saasuu u eeg yahay saas darteed walaalayaalo aan usoo baxno waddankeena inaan nadiifino jacaylka waddankeena iyo kalgacalka waddankeenu kama soo hara inaan ficil u bedelno saas darteed waddankeena aan quruxsano waddankeena aan nadiifsano ummad waxaan nahay active ah ummad waxaan nahay 175 dhalinyaro ah waddankeenana waan u ekaadaa 175 inuu nadiif yahay
aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd najimo maxamuud sheekh cumar oo ku magac dheer qaranbilo oo marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay dhegeystayaal tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya xubintaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaaya haddaan qodob iyo laba ka mida warkii dunida idin guudmaro ururka xamaas ayaa sheegay in ay weli sugayaan jawaabta ay israa'iil ka bixinayso hindisaha xabad joojinta kaas oo ay xamaas aqbashay 5 maalmood ka hor sida laga soo xigtay 2 sarkaal oo ka tirsan kooxda xamaas hindisahan oo Maraykanku uu dabada ka riixayay ayaa looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan Gaza muddada 9 bilood ah. Sarkaal u hadlay Hamas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay jawaabtooda u gudbiyeen xubnaha dhexdhexaadinta, taas beddelkeedana ay sugayaan jawaabta uu arrintan ka bixiyo maamulka dhulkooda haysta. Hindisahan oo ka kooban 3 weji oo isxigxiga ayuu soo jeediyey Maraykanku bishii May ee sanadkan waxaana arrintan ka odeeyey ergo ka kala socota Qatar iyo Masar. Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey Ruushka in uu door aad u weyn ka ciyaarayo in uu baraha isgaarsiinta ee bulshada ku faafiyo warar been abuur ah oo ka dhan ah dalka Faransiiska, gaar ahaan doorashooyinka golayaasha sharci dejinta ee dalkaas iyo weliba ciyaaraha olombikada ee lagu qabanayo magaalada Paris. Warbixino kala duwan oo sanadkii hore la soo saaray ayaa muujiyey in Faransiisku uu ka mid yahay meelaha bartilmaameedka oo ah Ruushka, sida laga soo xigtay saraakiil Faransiis ah khubarada dhinaca internetka ee Yurub iyo weliba Maraykanka. Ruushka ayaa si weyn uga biyo diiday doorka uu madaxweynaha Faransiisku ka qaatay taageerada uu la hareer istaagay Ukraine. Duufaanada ka dhex socda baraha isgaarsiinta bulshada ee looga soo horjeedo Faransiiska ee uu Ruushku horkacayo ayaa soo bilowday xagaagii hore. Hay-adda sirdoonka ee Faransiiska ayaa sheegtay in hay-adda dhiggooda ah ee dalka Ruushka ee loo yaqaano FSB in ay ku lug leedahay weeraradan. Ugu dambeyntiina, tuulo ku taalla dalka Ruushka una dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Ukraine ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan, sidoo kalena waxaa la daad gureeyey dadkii ku noolaa tuuladaasi. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq samada qabsaday kadib markii la maqlay qaraxyadaas. Gudoomiyaha gobolkaas ayaa sheegay in walxo ku soo dhacay bakhaar halkaas ku yaalla in ay sababeen qaraxyadaasi, wuxuuna sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Dhegeystayaal, haatanna waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha. heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjar tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.